VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Para peneliti di laboratorium di Rennes University di Belgia memasak makanan yang biasa disantap untuk sarapan. Mereka menggunakan bahan dari larva kumbang hitam dan jangkrik.
Oprah Winfrey memberi beberapa kota yang dia anggap kampungnya bantuan dana sebesar 10 juta dolar untuk mengatasi dampak wabah virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, 22 Mei 2020 bersama Lea Johannes. Luasnya kerusakan akibat topan kuat yang menerjang beberapa daerah di India dan Bangladesh belum dapat segera diketahui pada hari Jumat karena topan tersebut telah menyebabkan banyak kota dan desa tanpa aliran listrik, sedikitnya 84 orang tewas. Jutaan orang di kedua negara dievakuasi ke tempat-tempat penampungan sementara sebelum Taufan Amphan menerjang, kata para pejabat. Akan tetapi sebagian orang enggan memasuki tempat penampungan itu karena khawatir tertular virus corona. Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan melakukan survei udara hari Jumat untuk melihat kerusakan di Bengala Barat, Odisha, Kalkuta, dan Bhubaneswar. Ia juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan para pejabat setempat. Dampak Amphan lebih buruk daripada dampak virus corona, kata Menteri Utama Bengala Barat, Mamata Banerjee, mengacu pada pandemi yang telah membuat sakit jutaan orang di berbagai penjuru dunia, termasuk lebih dari 110 ribu orang di India. Keluarga Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang dibunuh, mengumumkan Jumat mereka memaafkan para pembunuhnya sehingga memberi pengampunan hukum terhadap 5 agen pemerintah yang telah dijatuhi hukuman mati. Kami, putra-putri Jamal Khashoggi, mengumumkan bahwa kami memaafkan para pembunuh ayah kami, kata salah satu putranya, Salah Khashoggi, di Twitter. Salah Khashoggi, yang tinggal di Arab Saudi dan telah menerima kompensasi finansial atas pembunuhan ayahnya, menjelaskan, maaf yang diberikan kepada para pembunuh pada malam-malam terakhir bulan Ramadan sesuai dengan ajaran Islam. Pengumuman keluarga Khashoggi ini sebetulnya sudah banyak diperkirakan karena pengadilan di Arab Saudi membuka peluang bagi pengampunan setelah memutuskan pada Desember lalu bahwa pembunuhan itu tidak disengaja. Temuan dari penyelidikan yang diperintahkan pengadilan sejalan dengan penjelasan resmi pemerintah sebelumnya bahwa Khashoggi tewas secara tidak disengaja oleh agen-agen yang memaksanya pulang ke Arab Saudi. Jamal Khashoggi sebelumnya diketahui sering mengkritik keras putra mahkota Arab Saudi dalam tulisan-tulisannya di Washington Post.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Puerto Rico siap untuk membuka kembali bisnis retail, pantai, dan tempat-tempat ibadah hari Selasa dengan peringatan dari para pakar kesehatan bahwa pemerintah teritori Amerika ini tidak siap menghadapi kemungkinan melonjaknya kasus penularan baru sewaktu mulai meninggalkan lockdown yang telah berlangsung 2 bulan ini. Gubernur Wanda Vasquez Kamis mengumumkan sebagian besar bisnis akan dibuka kembali dengan peraturan-peraturan baru yang ketat, termasuk pembatasan mengenai berapa banyak pengunjung yang akan diizinkan berada di restoran dalam satu waktu. Pemilik food truck Mauro Alago menyambut baik langkah itu dengan mengatakan hal tersebut melegakan. Ia juga mengatakan ia yakin semua bisnis akan mampu beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru itu. Larangan keluar rumah dari pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi akan tetap berlaku hingga 15 Juni dan masyarakat masih wajib mengenakan masker. Sebuah pabrik di Mexico City kini memproduksi masker medis N95 untuk para petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 yang kian bertambah jumlahnya. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, fasilitas yang dibuka hari Kamis itu diproyeksikan untuk membuat hingga 40 ribu masker per hari. Jumlah yang diperkirakan akan memenuhi kebutuhan masker di ibu kota Meksiko yang terpukul keras oleh virus corona. Direktur Pembangunan Pemerintah Mexico City, Jose Bernardo Rosas Fernandez, mengatakan Meksiko mengalami kesulitan menemukan cukup banyak masker N95 ketika rumah sakit kewalahan menerima pasien COVID-19. Pabrik baru itu dikelola bersama oleh pemerintah Mexico City dan sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam teknologi filtrasi udara. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara
Kepala Penanganan Kasus Virus Corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Jumat 22 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 634. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 20.796. Lalu sebanyak 219 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 5.057 orang. Sayangnya korban jiwa masih juga berjatuhan. Tercatat sebanyak 48 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.326. Sementara itu, untuk jumlah ODP yang masih dipantau sampai saat ini bertambah menjadi 47.150. Sedangkan jumlah PDP yang juga masih diawasi sampai saat ini tercatat sebanyak 11.028. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lembaga Advokasi Kebijakan dan Jemaah Haji Komnas Haji dan Umroh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pengiriman jemaah haji untuk 2020. Hal ini untuk mencegah penularan corona kepada ratusan ribu jemaah dan ribuan petugas, apalagi ada 2.000-an jemaah lanjut usia pada tahun ini yang rentan tertular corona. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Sirot khawatir akan sulit menjaga jarak aman atau menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jika pemerintah nekat memberangkatkan mereka ke Arab Saudi.
Dari pemberangkatan rumahnya si jamaah misalnya, itu kan kita punya tradisi ada kendurian, ada selamatan, ada tasyakuran, misalnya walimatul haji gitu ya. Kumpulin orang, kemudian berangkat ke asrama haji juga diiring-iringi gitu kan. Ditampung di asrama haji juga kan melibatkan banyak orang. Nah ini saya kira bertentangan kebijakan PSBB di daerah masing-masing begitu.
Mustoli menambahkan jaga jarak aman juga akan sulit dilakukan di Arab Saudi. Sebab jika berkaca pada tahun lalu jumlah jemaah haji dari seluruh negara mencapai 2,4 juta orang. Sementara total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221 ribu orang. Rinciannya 199 ribu untuk jemaah haji reguler, 2.000 kuota prioritas lanjut usia, 1.500 petugas haji daerah, dan 250 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Menanggapi itu, juru bicara Kementerian Agama Oman Faturrahman mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memundurkan pengumuman kepastian penyelenggaraan haji pada tahun ini. Dari sebelumnya pada 20 Mei 2020, diundur menjadi awal Juni 2020. Menurut Oman, keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Secara teoritis lebih mepet ya, semua orang tahu. Itu mengapa soal haji ini memang perlu pandangan publik ya, saya kira. Terutama juga jemaah juga, walaupun kami sudah melakukan survei, ya silakan kalau mau menyampaikan aspirasinya seperti apa gitu, termasuk yang disampaikan oleh Komnas Haji dan Umroh.
Oman menegaskan sudah menyiapkan kedua skema jadi tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk menyiapkan regulasi dan mekanisme penarikan dana pelunasan jemaah haji jika ingin ditarik kembali. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pandemi memang kondisi darurat kesehatan, namun dampaknya diterima secara berbeda oleh kelompok masyarakat. Perempuan dan anak menjadi yang paling rentan dan karena itulah sejak awal telah disediakan protokol khusus guna melindungi mereka. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Ada beberapa protokol-protokol berkaitan dengan perempuan dan anak yang sudah kami bicarakan, kemudian juga sudah dikeluarkan oleh gugus tugas untuk melindungi perempuan dan anak.
Bintang memaparkan itu ketika hadir sebagai pembicara kunci dalam seri diskusi daring Kesetaraan dan Keadilan Hukum bagi Perempuan dan Anak. Seri diskusi ini diselenggarakan pimpinan pusat Aisyah, organisasi perempuan di Muhammadiyah pada Kamis 21 Mei 2020. Maria Ulfa Ansor dari Komnas Perempuan menguraikan program lembaga itu yang melakukan pemantauan isu media terkait perempuan dan anak. Dengan bantuan lembaga survei, Komnas Perempuan mencatat bahwa di masa pandemi, ketahanan pangan memperoleh porsi perhatian paling besar bagi perempuan. Selain itu, dalam survei sejak 2 Maret hingga 14 Mei ini, ditemukan juga isu spesifik perempuan yang dominan. Di antaranya adalah tingginya angka kehamilan di hampir semua wilayah.
Karena di antaranya faktornya adalah penutupan fasilitas layanan. Semua difokuskan pada COVID. Terbatas pelayanan untuk perempuan dan anak, kemudian melewatkan pemeriksaan karena takut tertular COVID gitu ya, daripada ke rumah sakit, ke klinik gitu ya, yaudah diam di rumah. Kemudian keterbatasan alat kontrasepsi juga.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI juga mencatat berbagai persoalan yang dihadapi anak selama masa pandemi. Rita Pranawati dari KPAI menyebut kegiatan belajar dari rumah adalah salah satu sumbernya.
Problem secara umum yang masuk itu diantaranya adalah pola pengasuhan, karena orang tua tadi harus jadi guru orang tua sekaligus jadi pekerja. Tetapi ini mungkin beda dengan perempuan, kalau anak ini tidak semudah orang tua untuk lapor.
Terkait perempuan dan anak yang menghadapi masalah, Nini Rahayu dari Ombudsman menekankan perlunya kampanye agar mengadu lebih mudah dilakukan. Nini mengaku masih ada kendala budaya karena mengadu kadang dianggap mengumbar masalah sendiri.
Padahal dalam konteks perempuan dan anak, mengadu itu adalah penting, baik, perlu dilakukan dan harus kita advokasi supaya orang bersedia mengadu.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB memunculkan anggapan bahwa pemerintah mulai menerapkan strategi herd immunity untuk melawan COVID-19. Di tengah berbagai kritikan para ahli, pemerintah pun membantah tudingan itu. Herd immunity atau kekebalan kelompok kembali ramai dibicarakan di media sosial dan layanan pesan instan. Tak sedikit yang menilai pemerintah diam-diam menerapkan opsi ini, seiring dengan rencana pembukaan kembali kegiatan ekonomi secara bertahap bulan depan. Kekebalan kelompok adalah kondisi ketika mayoritas penduduk sudah kebal dengan sebuah virus. Dokter spesialis pernapasan Dr. Dianiati Sutoyo mengatakan kekebalan kelompok bisa dicapai lewat vaksin atau infeksi alami. Karena vaksin COVID-19 belum ditemukan, strategi herd immunity besar kemungkinan dicapai lewat infeksi bebas. Infeksi bebas ini, ujar Dian, akan menelan banyak korban.
Berarti dibutuhkan begitu besar orang yang harus imun, ya. Berarti untuk imun begitu besar dibutuhkan orang harus terinfeksi.
Studi yang dilakukan Randolph dan Barreiro dari University of Chicago, Amerika Serikat menunjukkan jutaan orang akan meninggal dunia jika herd immunity lewat infeksi bebas diterapkan oleh sebuah negara. Jika diterapkan di China, diperkirakan ada 3-10 juta orang meninggal. Jika di Amerika Serikat atau Brazil, diperkirakan 1 juta orang akan meninggal. Yang jelas, kata Dian, infeksi bebas akan memakan korban dari kelompok rentan terlebih dahulu.
Populasi yang rentan, ya, tadi yang terkait 60 tahun ke atas dengan komorbid, respon imunnya buruk atau dengan penyakit defisiensi imun dan sebagainya.
Menanggapi kritik masyarakat, pemerintah menegaskan tidak menerapkan herd immunity. Ketua Dewan Pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pelonggaran PSBB tidak ada hubungannya dengan kekebalan kelompok.
I would like to confirm you, the answer is no. Easing PSBB is not connected with the herd immunity.
Pelonggaran PSBB, tambah Wiku, tidak serta-merta membuat masyarakat bebas melakukan segalanya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning, Jepang sedang mempertimbangkan apakah Perdana Menteri Shinzo Abe akan hadir secara pribadi dalam pertemuan puncak kelompok 7 negara industri yang akan diadakan di Amerika tahun ini. Berikut laporannya.
Kami memahami upaya Presiden Trump untuk mempercepat normalisasi ekonomi dunia. Jepang dan Amerika Serikat sering berkomunikasi dan kami telah menerima informasi dari pihak Amerika Serikat terkait hal tersebut.
Tanggapan itu muncul setelah Presiden Donald Trump pada hari Rabu 20 Mei mengumumkan rencananya untuk mengadakan pertemuan di Amerika Serikat dengan para pemimpin dunia karena hal itu pertanda baik bagi semua untuk kembali ke keadaan normal walaupun pandemi virus corona masih berlangsung. Trump pada awalnya menjadwalkan KTT kelompok G7 tersebut pada tanggal 10 hingga 12 Juni di Camp David, tempat peristirahatan Presiden negara bagian Maryland tidak jauh dari Washington DC.
Jadi sepertinya G7 mungkin bisa terselenggara lebih cepat dari yang dijadwalkan terkait situasi negara kita dan beberapa negara lainnya yang sudah melakukan pemulihan keadaan dengan sangat baik. Sepertinya G7 akan berlangsung. Anggota G7 lengkap, kita akan umumkan mungkin awal minggu depan.
Namun bulan Maret 2020 ia mengumumkan pembatalan pertemuan itu karena adanya pandemi dan para pemimpin dunia lainnya sepakat akan melakukan konferensi tersebut melalui video. Sekarang karena negara kita dalam transisi kembali menuju kejayaannya, saya mempertimbangkan jadwal ulang pertemuan G7 pada hari yang sama atau mendekati tanggal itu di Washington DC di Camp David, kata Trump dalam cuitannya. Suga menjelaskan Jepang sedang melakukan sejumlah pembicaraan dengan Amerika namun menolak untuk merinci lebih lanjut. Pengumuman itu merupakan upaya terbaru Trump memberi isyarat kepada masyarakat bahwa ekonomi Amerika Serikat kembali beraktivitas setelah beberapa aturan pembatasan mulai dicabut di sejumlah wilayah. Berbicara dari ruang briefing, juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, membenarkan hal tersebut.
So I won't get into the mechanics of how that would happen. I would note that the president really wants to see the G7 happen.
Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mekanisme pertemuan itu. Perlu dicatat bahwa presiden benar-benar ingin melihat pertemuan G7 berlangsung di Washington DC karena hal itu tidak hanya membuka kembali kegiatan di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia.
Persiapan Gedung Putih untuk pertemuan tersebut dihentikan 2 bulan lalu ketika pertemuan dibatalkan. Pemerintahan Trump mempertahankan aturan pembatasan perjalanan dan memberlakukan karantina bagi pengunjung dari Eropa, di mana terdapat 4 negara anggota G7. Pada awal minggu ini, Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk terus menutup perbatasan bagi pekerja non-esensial hingga 21 Juni mendatang. Ketika ditanya apakah tepat untuk menyelenggarakan pertemuan G7 sementara masyarakat biasa tidak boleh melakukan perjalanan dari Eropa ke Amerika Serikat, McEnany mengatakan Amerika sedang membuka kembali perekonomiannya. Dunia kembali beroperasi dan itu menunjukkan kekuatan dan rasa optimis semua pemimpin negara-negara itu dan melakukan bisnis sebagaimana mestinya. Trini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti di laboratorium di Rennes University di Belgia memasak makanan yang biasa disantap untuk sarapan dengan sentuhan sesuatu yang berasal dari tanah. Mereka menggunakan bahan dari larva kumbang hitam dan jangkrik. Rasanya yang berlemak dan lebih mudah ditemukan di lingkungan daripada produksi perusahaan susu yang berskala industri membuat para peneliti mengklaim bahwa serangga dapat membuat bahan pengganti seperti mentega yang berkelanjutan. Dailan Somsa-Sosa dari Rennes University mengatakan keseimbangan porsi yang tepat dalam lemak serangga sangat penting untuk menjadi daya tarik massa. Somsa-Sosa dari jurusan keamanan pangan dan kualitas makanan mengemukakan.
Jika mereka merasakannya sekali dan tidak menyukainya, mereka tidak akan pernah mencobanya lagi. Bukan hanya produk itu. Produk apapun yang mengandung serangga akan mereka tolak jika pengalaman pertama mereka buruk.
Sosa mengatakan formula adonan untuk waffle adalah separuh mentega dan separuhnya lagi lemak serangga. Para ilmuwan menguji kreasi mereka pada para partisipan yang bersedia mencobanya di sebuah kafetaria di Universitas Gent. Tina Turlings, seorang mahasiswi, mengatakan,
"If I would guess which one is with an insect ingredient, I would not."
Jika saya harus menebak yang mana yang memiliki kandungan serangga, saya tidak tahu. Benar-benar cuma menebak. Saya tidak tahu.
Sementara itu, seorang mahasiswi lainnya, Lina Ojeda, mengemukakan,
"Insect is a good source of protein, and I don't feel that they are disgusting."
Serangga adalah sumber protein yang bagus. Saya tidak merasa serangga menjijikkan. Saya pikir ini seperti di masa depan.
Tidak semua orang dapat menerima bahwa mentega serangga baik bagi lingkungan. Peneliti di Free University of Belgium, Jean-Claude Gregoire, pakar serangga dan agronomi di universitas itu, mengatakan,
"Pertanyaan dasarnya yang seharusnya diangkat adalah bagaimana kita dapat berhenti memproduksi daging pada skala industri dan bagaimana kita dapat membuat wilayah-wilayah pertanian ini kembali memproduksi tanaman dan untuk memproduksi sayuran untuk memberi makan dunia."
Suatu laporan PBB tahun 2013 menyebutkan bahwa pada tahun 2050, populasi dunia akan berkembang menjadi 9 miliar orang. Memberi makan mereka akan memerlukan sumber-sumber makanan alternatif yang semakin banyak. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah, suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22 ribu ini, memang kini mayoritas adalah warga Muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak juga warga non-Muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali Kota Hamtramck, Karen Majewski, mengatakan,
"Saya akan mengatakan saling menghargai, rasa penasaran yang sehat, dan keterbukaan.
Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga Muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar. Melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya,
"Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes. 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, it will not, this adhan will not make masjid is full like a Jum'ah."
Kesadaranmu adalah imanmu. Kalaupun kita kumandangkan azan dengan keras jam 5 atau 6 pagi, juga tidak akan membuat masjid penuh seperti ketika sholat Jum'at. Dan komunitas di sini tidak semuanya Muslim. Ada umat Kristiani, Hindu, Yahudi, Buddha. Mungkin mereka baru saja pulang kerja jam 4 pagi dan baru saja tidur. Lalu kita kumandangkan azan keras-keras. Tidak akan membawa kebaikan. Mereka diam saja karena kita dilindungi hukum kebebasan beragama. Tapi kita jadi mengganggu orang lain dengan mengganggu tidur mereka.
Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York dan sudah lebih dari setahun ini menetap di kota Hamtramck.
"Ini adalah komunitas yang saya inginkan, di mana orang datang dari berbagai negara dan bisa bersatu. Semua masak masakan khas mereka dan kita bisa mendengar berbagai bahasa ketika sedang berjalan. Buat saya, inilah pengalaman yang ingin saya dapatkan di Amerika."
Dari Hamtramck, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Oprah Winfrey memberi beberapa kota yang dia anggap kampungnya bantuan dana sebesar $10 juta untuk mengatasi dampak wabah virus corona. Ikon media itu mengumumkan organisasi amal Oprah Winfrey
akan menyalurkan dana tersebut ke organisasi-organisasi yang berdedikasi untuk membantu komunitas-komunitas terpinggirkan di Chicago, Nashville, Tennessee, Milwaukee, Wisconsin, dan Kosciuszko, Mississippi, tempat dia dilahirkan.
I mean, this thing is not going away even when the virus is gone.
Maksud saya, dampaknya tidak akan hilang begitu saja. Walaupun misalnya virus itu sudah punah, bencana ini mengakibatkan orang-orang tidak bekerja berbulan-bulan. Mereka hidup pas-pasan. Mereka terpaksa menghabiskan uang simpanan. Orang-orang ini akan membutuhkan banyak hal. Lihat lingkungan rumah Anda. Bagaimana Anda bisa memberi bantuan dan daerah mana yang paling memerlukan bantuan Anda?
Setelah berbicara dengan Wali Kota Chicago, Lori Lightfoot, dan tokoh publik lainnya, Winfrey memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Live Healthy Chicago sebesar $5 juta yang memberi dukungan terutama komunitas kulit hitam dan Hispanik. Di Nashville, di mana Winfrey pernah tinggal bersama ayahnya dan tempat ia memulai awal karirnya di media, dia memberikan $2 juta kepada Nashville Nurtures yang menjalin kerjasama dengan Gereja Baptis Mount Zion dan Tennessee State University, alma mater Winfrey. Organisasi itu berencana memberikan bantuan kepada 10.000 keluarga di dan sekitar kota itu. Sebelum memberikan bantuan jutaan dolar ke orang lain, Winfrey mengatakan ia terlebih dahulu membantu orang-orang terdekatnya.
First thing I did was start in my own family.
Saya mulai dari keluarga saya sendiri, mereka yang terimbas dan bisa mencari pekerjaan. Lalu, orang-orang yang bekerja dengan saya dan mereka yang mungkin akan kehilangan pekerjaan. Saya benar-benar memulainya dari situ, lalu memperluasnya hingga ke komunitas. Jadi, mereka yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya akan terkejut ketika mendapat cek dari saya. Apa ini?
Pekan lalu, Winfrey memberikan pidato virtual dalam acara kelulusan Graduation 2020 yang diselenggarakan Facebook dan bertanya kepada wisudawan, peran penting apa yang akan Anda berikan? Ia mengatakan pertanyaan itu pula yang dilontarkan pada dirinya sendiri. Demikian tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Di kawasan Pecinan San Francisco, jasa antar makanan menjadi penyelamat bagi sebagian besar restoran yang menghadapi kesulitan dalam krisis COVID-19. Seorang analis pemasaran membantu agar restoran ini tetap buka. Aaron Lim adalah seorang pemasar handal warga San Francisco yang suka menolong. Lewat aplikasi Zoom, dia mengatakan,
"You know, with everything happening with the coronavirus, I know that many small businesses are being hit pretty hard,
Anda tahu, dengan berbagai peristiwa yang terjadi karena virus corona, banyak usaha kecil yang sangat terpukul karena bisnis cukup merosot. Tetapi khusus di Pecinan, sudah tidak ada pengunjung. Jadi saya tergerak untuk membantu bisnis yang sering saya kunjungi ini."
Jadi, Aaron Lim mengajak kerabat dan teman-temannya untuk memesan makanan sekali seminggu. Dan ia berjanji mengantar makanan itu kepada mereka setiap hari Sabtu secara gratis. Aplikasi antar makanan membantu restoran bergerak di masa-masa sulit ini. Tapi Aaron Lim menjelaskan tidak semua bisnis menggunakan ini. Dan aplikasi itu juga mungkin menarik keuntungan yang sudah dirasakan tipis bagi pemilik usaha. Dalam beberapa minggu terakhir ini, Aaron Lim seorang diri mengirim makanan yang dipesan teman-temannya yang tinggal di berbagai penjuru kota itu. Dan kegiatan kecil yang dia kerjakan secara sukarela setiap minggu ini semakin berkembang dan memberikan penghasilan tetap ke restoran-restoran yang terdampak COVID-19. Aaron Lim menjelaskan lebih lanjut.
And then it kept literally doubling each week, where it was 12 orders, then it was in the 20s.
Pesanan benar-benar meningkat 2 kali lipat setiap minggu, dari 12 pesanan menjadi 20-an, dan akhir minggu lalu kami mengirim 140 pesanan makanan.
Lewat Facebook, dia juga menggalang dana untuk kelompok nirlaba komunitas. Kelompok itu membeli makanan dari restoran lokal dan memberikan makanan tersebut untuk warga lanjut usia dan mereka yang membutuhkannya.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
para peneliti di laboratorium di Rennes University di Belgia memasak makanan yang biasa disantap untuk sarapan. Mereka menggunakan bahan dari larva kumbang hitam dan jangkrik.
Oprah Winfrey memberi beberapa kota yang dia anggap kampungnya bantuan dana sebesar 10 juta dolar untuk mengatasi dampak wabah virus corona.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, 22 Mei 2020 bersama Lea Johannes. Luasnya kerusakan akibat topan kuat yang menerjang beberapa daerah di India dan Bangladesh belum dapat segera diketahui pada hari Jumat karena topan tersebut telah menyebabkan banyak kota dan desa tanpa aliran listrik, sedikitnya 84 orang tewas. Jutaan orang di kedua negara dievakuasi ke tempat-tempat penampungan sementara sebelum Tofan Amfan menerjang, kata para pejabat. Akan tetapi sebagian orang enggan memasuki tempat penampungan itu karena khawatir tertular virus corona. Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan melakukan survei udara hari Jumat untuk melihat kerusakan di Bengala Barat, Odisha, Kalkuta, dan Bhubaneswar. Ia juga dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan para pejabat setempat. Dampak Amfan lebih buruk daripada dampak virus corona, kata Menteri Utama Bengala Barat, Mamata Banerjee, mengacu pada pandemi yang telah membuat sakit jutaan orang di berbagai penjuru dunia, termasuk lebih dari 110 ribu orang di India. Keluarga Jamal Khashoggi, kolumnis Washington Post yang dibunuh, mengumumkan Jumat mereka memaafkan para pembunuhnya sehingga memberi pengampunan hukum terhadap 5 agen pemerintah yang telah dijatuhi hukuman mati. Kami, putra-putri Jamal Khashoggi, mengumumkan bahwa kami memaafkan para pembunuh ayah kami, kata salah satu putranya, Salah Khashoggi, di Twitter. Salah Khashoggi, yang tinggal di Arab Saudi dan telah menerima kompensasi finansial atas pembunuhan ayahnya, menjelaskan, maaf yang diberikan kepada para pembunuh pada malam-malam terakhir bulan Ramadan sesuai dengan ajaran Islam. Pengumuman keluarga Khashoggi ini sebetulnya sudah banyak diperkirakan karena pengadilan di Arab Saudi membuka peluang bagi pengampunan setelah memutuskan pada Desember lalu bahwa pembunuhan itu tidak disengaja. Temuan dari penyelidikan yang diperintahkan pengadilan sejalan dengan penjelasan resmi pemerintah sebelumnya bahwa Khashoggi tewas secara tidak disengaja oleh agen-agen yang memaksanya pulang ke Arab Saudi. Jamal Khashoggi sebelumnya diketahui sering mengkritik keras putra mahkota Arab Saudi dalam tulisan-tulisannya di Washington Post.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Puerto Rico siap untuk membuka kembali bisnis retail, pantai, dan tempat-tempat ibadah hari Selasa dengan peringatan dari para pakar kesehatan bahwa pemerintah teritori Amerika ini tidak siap menghadapi kemungkinan melonjaknya kasus penularan baru sewaktu mulai meninggalkan lockdown yang telah berlangsung 2 bulan ini. Gubernur Wanda Vasquez Kamis mengumumkan sebagian besar bisnis akan dibuka kembali dengan peraturan-peraturan baru yang ketat, termasuk pembatasan mengenai berapa banyak pengunjung yang akan diizinkan berada di restoran dalam satu waktu. Pemilik food truck Mauro Alago menyambut baik langkah itu dengan mengatakan hal tersebut melegakan. Ia juga mengatakan ia yakin semua bisnis akan mampu beradaptasi dengan peraturan-peraturan baru itu. Larangan keluar rumah dari pukul 7 malam hingga pukul 5 pagi akan tetap berlaku hingga 15 Juni dan masyarakat masih wajib mengenakan masker. Sebuah pabrik di Mexico City kini memproduksi masker medis N95 untuk para petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 yang kian bertambah jumlahnya. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan, fasilitas yang dibuka hari Kamis itu diproyeksikan untuk membuat hingga 40 ribu masker per hari.
Jumlah yang diperkirakan akan memenuhi kebutuhan masker di ibu kota Meksiko yang terpukul keras oleh virus corona. Direktur Pembangunan Pemerintah Meksiko City, Jose Bernardo Rosas Fernandez, mengatakan Meksiko mengalami kesulitan menemukan cukup banyak masker N95 ketika rumah sakit kewalahan menerima pasien COVID-19. Pabrik baru itu dikelola bersama oleh pemerintah Mexico City dan sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam teknologi filtrasi udara. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Jumat 22 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 634. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 20.796. Lalu sebanyak 219 pasien sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 5.057 orang. Sayangnya korban jiwa masih juga berjatuhan. Tercatat sebanyak 48 orang meninggal dunia. Total yang meninggal pun menjadi 1.326. Sementara itu, untuk jumlah ODP yang masih dipantau sampai saat ini bertambah menjadi 47.150. Sedangkan jumlah PDP yang juga masih diawasi sampai saat ini tercatat sebanyak 11.028. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lembaga Advokasi Kebijakan dan Jemaah Haji Komnas Haji dan Umroh mendesak Presiden Joko Widodo untuk menunda pengiriman jemaah haji untuk 2020. Hal ini untuk mencegah penularan corona kepada ratusan ribu jemaah dan ribuan petugas, apalagi ada 2.000-an jemaah lanjut usia pada tahun ini yang rentan tertular corona. Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Sirot khawatir akan sulit menjaga jarak aman atau menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jika pemerintah nekat memberangkatkan mereka ke Arab Saudi.
Dari pemberangkatan rumahnya si jamaah misalnya, itu kan kita punya tradisi ada kendurian, ada selamatan, ada tasyakuran, misalnya walimatul haji gitu ya. Kumpulin orang, kemudian berangkat ke asrama haji juga diiring-iringi gitu kan. Ditampung di asrama haji juga kan melibatkan banyak orang. Nah ini saya kira bertentangan kebijakan PSBB di daerah masing-masing begitu.
Mustoli menambahkan jaga jarak aman juga akan sulit dilakukan di Arab Saudi. Sebab jika berkaca pada tahun lalu jumlah jemaah haji dari seluruh negara mencapai 2,4 juta orang. Sementara total kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221 ribu orang. Rinciannya 199 ribu untuk jemaah haji reguler, 2.000 kuota prioritas lanjut usia, 1.500 petugas haji daerah, dan 250 pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh. Menanggapi itu, juru bicara Kementerian Agama Oman Faturrahman mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk memundurkan pengumuman kepastian penyelenggaraan haji pada tahun ini. Dari sebelumnya pada 20 Mei 2020, diundur menjadi awal Juni 2020. Menurut Oman, keputusan tersebut diambil berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Secara teoritis lebih mepet ya, semua orang tahu. Itu mengapa soal haji ini memang perlu pandangan publik ya, saya kira. Terutama juga jemaah juga, walaupun kami sudah melakukan survei, ya silakan kalau mau menyampaikan aspirasinya seperti apa gitu, termasuk yang disampaikan oleh Komnas Haji dan Umroh.
Oman menegaskan sudah menyiapkan kedua skema jadi tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini, termasuk menyiapkan regulasi dan mekanisme penarikan dana pelunasan jemaah haji jika ingin ditarik kembali. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pandemi memang kondisi darurat kesehatan, namun dampaknya diterima secara berbeda oleh kelompok masyarakat. Perempuan dan anak menjadi yang paling rentan dan karena itulah sejak awal telah disediakan protokol khusus guna melindungi mereka. Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Ada beberapa protokol-protokol berkaitan dengan perempuan dan anak yang sudah kami bicarakan, kemudian juga sudah dikeluarkan oleh gugus tugas untuk melindungi perempuan dan anak.
Bintang memaparkan itu ketika hadir sebagai pembicara kunci dalam seri diskusi daring Kesetaraan dan Keadilan Hukum bagi Perempuan dan Anak. Seri diskusi ini diselenggarakan pimpinan pusat Aisyah, organisasi perempuan di Muhammadiyah pada Kamis 21 Mei 2020. Maria Ulfa Ansor dari Komnas Perempuan menguraikan program lembaga itu yang melakukan pemantauan isu media terkait perempuan dan anak. Dengan bantuan lembaga survei, Komnas Perempuan mencatat bahwa di masa pandemi, ketahanan pangan memperoleh porsi perhatian paling besar bagi perempuan. Selain itu, dalam survei sejak 2 Maret hingga 14 Mei ini, ditemukan juga isu spesifik perempuan yang dominan. Di antaranya adalah tingginya angka kehamilan di hampir semua wilayah.
Karena di antaranya faktornya adalah penutupan fasilitas layanan. Semua difokuskan pada COVID. Terbatas pelayanan untuk perempuan dan anak, kemudian melewatkan pemeriksaan karena takut tertular COVID gitu ya, daripada ke rumah sakit, ke klinik gitu ya, yaudah diam di rumah. Kemudian keterbatasan alat kontrasepsi juga.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, juga mencatat berbagai persoalan yang dihadapi anak selama masa pandemi. Rita Pranawati dari KPAI menyebut kegiatan belajar dari rumah adalah salah satu sumbernya.
Problem secara umum yang masuk itu diantaranya adalah pola pengasuhan, karena orang tua tadi harus jadi guru orang tua sekaligus jadi pekerja. Tetapi ini mungkin beda dengan perempuan, kalau anak ini tidak semudah orang tua untuk lapor.
Terkait perempuan dan anak yang menghadapi masalah, Nini Rahayu dari Ombudsman menekankan perlunya kampanye agar mengadu lebih mudah dilakukan. Nini mengaku masih ada kendala budaya karena mengadu kadang dianggap mengumbar masalah sendiri.
Padahal dalam konteks perempuan dan anak, mengadu itu adalah penting, baik, perlu dilakukan dan harus kita advokasi supaya orang bersedia mengadu.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa
simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Rencana pelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB memunculkan anggapan bahwa pemerintah mulai menerapkan strategi herd immunity untuk melawan COVID-19. Di tengah berbagai kritikan para ahli, pemerintah pun membantah tudingan itu. Herd immunity atau kekebalan kelompok kembali ramai dibicarakan di media sosial dan layanan pesan instan. Tak sedikit yang menilai pemerintah diam-diam menerapkan opsi ini, seiring dengan rencana pembukaan kembali kegiatan ekonomi secara bertahap bulan depan. Kekebalan kelompok adalah kondisi ketika mayoritas penduduk sudah kebal dengan sebuah virus. Dokter spesialis pernapasan Dr. Dianiati Sutoyo mengatakan kekebalan kelompok bisa dicapai lewat vaksin atau infeksi alami. Karena vaksin COVID-19 belum ditemukan, strategi herd immunity besar kemungkinan dicapai lewat infeksi bebas. Infeksi bebas ini, ujar Dian, akan menelan banyak korban.
Berarti dibutuhkan begitu besar orang yang harus imun, ya. Berarti untuk imun begitu besar dibutuhkan orang harus terinfeksi.
Studi yang dilakukan Randolph dan Barreiro dari University of Chicago, Amerika Serikat menunjukkan jutaan orang akan meninggal dunia jika herd immunity lewat infeksi bebas diterapkan oleh sebuah negara. Jika diterapkan di China, diperkirakan ada 3-10 juta orang meninggal. Jika di Amerika Serikat atau Brazil, diperkirakan 1 juta orang akan meninggal. Yang jelas, kata Dian, infeksi bebas akan memakan korban dari kelompok rentan terlebih dahulu.
populasi yang rentan. Ya, tadi yang terkait 60 tahun ke atas dengan komorbid, respon imunnya buruk atau dengan penyakit defisiensi imun dan sebagainya.
Menanggapi kritik masyarakat, pemerintah menegaskan tidak menerapkan herd immunity. Ketua Dewan Pakar Gugus Tugas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, mengatakan pelonggaran PSBB tidak ada hubungannya dengan kekebalan kelompok.
I would like to confirm you, the answer is no. Easing PSBB is not connected with the herd immunity.
Pelonggaran PSBB, tambah Wiku, tidak serta-merta membuat masyarakat bebas melakukan segalanya. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Masih di VOA This Morning, Jepang sedang mempertimbangkan apakah Perdana Menteri Shinzo Abe akan hadir secara pribadi dalam pertemuan puncak kelompok 7 negara industri yang akan diadakan di Amerika tahun ini. Berikut laporannya.
Kami memahami upaya Presiden Trump untuk mempercepat normalisasi ekonomi dunia. Jepang dan Amerika Serikat sering berkomunikasi dan kami telah menerima informasi dari pihak Amerika Serikat terkait hal tersebut.
Tanggapan itu muncul setelah Presiden Donald Trump pada hari Rabu 20 Mei mengumumkan rencananya untuk mengadakan pertemuan di Amerika Serikat dengan para pemimpin dunia karena hal itu pertanda baik bagi semua untuk kembali ke keadaan normal walaupun pandemi virus corona masih berlangsung. Trump pada awalnya menjadwalkan KTT kelompok G7 tersebut pada tanggal 10 hingga 12 Juni di Camp David, tempat peristirahatan Presiden negara bagian Maryland tidak jauh dari Washington DC.
Jadi sepertinya G7 mungkin bisa terselenggara lebih cepat dari yang dijadwalkan terkait situasi negara kita dan beberapa negara lainnya yang sudah melakukan pemulihan keadaan dengan sangat baik. Sepertinya G7 akan berlangsung. Anggota G7 lengkap, kita akan umumkan mungkin awal minggu depan.
Namun bulan Maret 2020 ia mengumumkan pembatalan pertemuan itu karena adanya pandemi dan para pemimpin dunia lainnya sepakat akan melakukan konferensi tersebut melalui video. Sekarang karena negara kita dalam transisi kembali menuju kejayaannya, saya mempertimbangkan jadwal ulang pertemuan G7 pada hari yang sama atau mendekati tanggal itu di Washington DC di Camp David, kata Trump dalam cuitannya. Suga menjelaskan Jepang sedang melakukan sejumlah pembicaraan dengan Amerika namun menolak untuk merinci lebih lanjut. Pengumuman itu merupakan upaya terbaru Trump memberi isyarat kepada masyarakat bahwa ekonomi Amerika Serikat kembali beraktivitas setelah beberapa aturan pembatasan mulai dicabut di sejumlah wilayah. Berbicara dari ruang briefing, juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, membenarkan hal tersebut.
So I won't get into the mechanics of how that would happen. I would note that the president really wants to see the G7 happen.
Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh mekanisme pertemuan itu. Perlu dicatat bahwa presiden benar-benar ingin melihat pertemuan G7 berlangsung di Washington DC karena hal itu tidak hanya membuka kembali kegiatan di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia.
Persiapan Gedung Putih untuk pertemuan tersebut dihentikan 2 bulan lalu ketika pertemuan dibatalkan. Pemerintahan Trump mempertahankan aturan pembatasan perjalanan dan memberlakukan karantina bagi pengunjung dari Eropa, di mana terdapat 4 negara anggota G7. Pada awal minggu ini, Amerika Serikat dan Kanada sepakat untuk terus menutup perbatasan bagi pekerja non-esensial hingga 21 Juni mendatang. Ketika ditanya apakah tepat untuk menyelenggarakan pertemuan G7 sementara masyarakat biasa tidak boleh melakukan perjalanan dari Eropa ke Amerika Serikat, McEnany mengatakan Amerika sedang membuka kembali perekonomiannya. Dunia kembali beroperasi dan itu menunjukkan kekuatan dan rasa optimis semua pemimpin negara-negara itu dan melakukan bisnis sebagaimana mestinya. Trini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Duyastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para peneliti di laboratorium di Rennes University di Belgia memasak makanan yang biasa disantap untuk sarapan dengan sentuhan sesuatu yang berasal dari tanah. Mereka menggunakan bahan dari larva kumbang hitam dan jangkrik. Rasanya yang berlemak dan lebih mudah ditemukan di lingkungan daripada produksi perusahaan susu yang berskala industri membuat para peneliti mengklaim bahwa serangga dapat membuat bahan pengganti seperti mentega yang berkelanjutan. Dailan Somsa Sosa dari Ghent University mengatakan, keseimbangan porsi yang tepat dalam lemak serangga sangat penting untuk menjadi daya tarik massa. Zomba Sosa dari jurusan keamanan pangan dan kualitas makanan mengemukakan,
if they taste it once and they don't like it,
jika mereka merasakannya sekali dan tidak menyukainya, mereka tidak akan pernah mencobanya lagi. Bukan hanya produk itu. Produk apapun yang mengandung serangga akan mereka tolak jika pengalaman pertama mereka buruk.
Sosa mengatakan formula adonan untuk waffle adalah separuh mentega dan separuhnya lagi lemak serangga. Para ilmuwan menguji kreasi mereka pada para partisipan yang bersedia mencobanya di sebuah kafetaria di Universitas Ghent. Tina Turlings, seorang mahasiswi, mengatakan,
jika saya harus menebak yang mana yang memiliki kandungan serangga, saya tidak tahu. Benar-benar cuma menebak. Saya tidak tahu.
Sementara itu, seorang mahasiswi lainnya, Lina Ojeda, mengemukakan,
insect is a good source of protein and I don't feel that disgusting.
Serangga adalah sumber protein yang bagus. Saya tidak merasa serangga menjijikkan. Saya pikir ini seperti di masa depan.
Tidak semua orang dapat menerima bahwa mentega serangga baik bagi lingkungan. Peneliti di Free University of Belgium, Jean-Claude Grégoire, pakar serangga dan agronomi di universitas itu mengatakan,
pertanyaan dasarnya yang seharusnya diangkat adalah bagaimana kita dapat berhenti memproduksi daging pada skala industri dan bagaimana kita dapat membuat wilayah-wilayah pertanian ini kembali memproduksi tanaman dan untuk memproduksi sayuran untuk memberi makan dunia.
Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Hamtramck adalah sebuah kota kecil yang dikelilingi kota Detroit. Dengan luas sekitar 5,5 km persegi, kota yang berada di dalam kota ini semakin hari memiliki penduduk yang semakin beragam dari berbagai negara. Satu hal yang tidak asing terdengar ketika berada di kota yang terdapat di negara bagian Michigan ini adalah, suara azan berkumandang hingga keluar masjid. Di kota yang berpenduduk sekitar 22 ribu ini, memang kini mayoritas adalah warga Muslim yang datang dari Bangladesh, Pakistan, Yaman, dan lain-lain. Kota ini juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang anggota dewan kotanya mayoritas beragama Islam. Namun masih banyak juga warga non-Muslim seperti warga keturunan Polandia yang dulunya mendominasi kota Hamtramck tinggal di kota ini. Lalu bagaimana kehidupan di kota ini bisa berjalan damai dan harmonis? Wali kota Hamtramck, Karen Majewski, mengatakan,
saya akan mengatakan saling menghargai, rasa penasaran yang sehat, dan keterbukaan.
Menjadi mayoritas bukan berarti merasa bebas melakukan apa saja. Sikap toleransi juga sangat dijaga oleh warga Muslim setempat. Imam Abdul Latif Azam, imam dari Masjid Al-Falah dan pengurus dari School of Islamic Center of North Detroit yang terletak tepat di perbatasan Detroit dan Hamtramck, ikut membantu memperjuangkan agar suara azan bisa terdengar di luar masjid. Tapi di masjid yang ia pimpin, walaupun sudah memiliki izin, azan subuh tidak terdengar hingga keluar, melainkan hanya di dalam masjid saja. Alasannya,
Damirak imanak. Your consciousness is your iman. Yes. 5 o'clock in the morning or 6 o'clock in the morning when we say adhan out loud, it will not, this adhan will not make masjid is full like a Jumat.
Kesadaranmu adalah imanmu. Kalaupun kita kumandangkan azan dengan keras jam 5 atau 6 pagi, juga tidak akan membuat masjid penuh seperti ketika sholat Jumat. Dan komunitas di sini tidak semuanya Muslim. Ada umat Kristiani, Hindu, Yahudi, Buddha. Mungkin mereka baru saja pulang kerja jam 4 pagi dan baru saja tidur. Lalu kita kumandangkan azan keras-keras. Tidak akan membawa kebaikan. Mereka diam saja karena kita dilindungi hukum kebebasan beragama. Tapi kita jadi mengganggu orang lain dengan mengganggu tidur mereka.
Sikap saling menjaga toleransi ini membuat kota Hamtramck juga menarik pendatang dari daerah lainnya di Amerika. Salah satunya Matt Biro, seorang profesor sejarah seni yang bersama istrinya, seorang seniman, pindah dari kota New York dan sudah lebih dari setahun ini menetap di kota Hamtramck.
Ini adalah komunitas yang saya inginkan, di mana orang datang dari berbagai negara dan bisa bersatu. Semua masak masakan khas mereka dan kita bisa mendengar berbagai bahasa ketika sedang berjalan. Buat saya, inilah pengalaman yang ingin saya dapatkan di Amerika.
Dari Hamtramck, Michigan, Irfan Ihsan dan Alam Burhanan, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Oprah Winfrey memberi beberapa kota yang dia anggap kampungnya bantuan dana sebesar $10 juta untuk mengatasi dampak wabah virus corona. Ikon media itu mengumumkan organisasi amal Oprah Winfrey akan menyalurkan dana tersebut ke organisasi-organisasi yang berdedikasi untuk membantu komunitas-komunitas terpinggirkan di Chicago, Nashville, Tennessee, Milwaukee, Wisconsin, dan Kosciuszko, Mississippi, tempat dia dilahirkan.
I mean, this thing is not going away even when the virus is gone.
Maksud saya, dampaknya tidak akan hilang begitu saja. Walaupun misalnya virus itu sudah punah, bencana ini mengakibatkan orang-orang tidak bekerja berbulan-bulan. Mereka hidup pas-pasan. Mereka terpaksa menghabiskan uang simpanan. Orang-orang ini akan membutuhkan banyak hal. Lihat lingkungan rumah Anda. Bagaimana Anda bisa memberi bantuan dan daerah mana yang paling memerlukan bantuan Anda?
Setelah berbicara dengan Wali Kota Chicago, Lori Lightfoot, dan tokoh publik lainnya, Winfrey memutuskan untuk memberikan bantuan kepada Live Healthy Chicago sebesar $5 juta yang memberi dukungan terutama komunitas kulit hitam dan Hispanik. Di Nashville, di mana Winfrey pernah tinggal bersama ayahnya dan tempat ia memulai awal karirnya di media, ia memberikan $2 juta kepada Nashville Nurtures yang menjalin kerjasama dengan Gereja Baptis Mount Zion dan Tennessee State University, alma mater Winfrey. Organisasi itu berencana memberikan bantuan kepada 10.000 keluarga di dan sekitar kota itu. Sebelum memberikan bantuan jutaan dolar ke orang lain, Winfrey mengatakan ia terlebih dahulu membantu orang-orang terdekatnya.
First thing I did was start in my own family.
Saya mulai dari keluarga saya sendiri, mereka yang terimbas dan bisa mencari pekerjaan. Lalu, orang-orang yang bekerja dengan saya dan mereka yang mungkin akan kehilangan pekerjaan. Saya benar-benar memulainya dari situ, lalu memperluasnya hingga ke komunitas. Jadi, mereka yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan saya akan terkejut ketika mendapat cek dari saya. Apa ini?
Pekan lalu, Winfrey memberikan pidato virtual dalam acara kelulusan Graduation 2020 yang diselenggarakan Facebook dan bertanya kepada wisudawan, peran penting apa yang akan Anda berikan? Ia mengatakan pertanyaan itu pula yang dilontarkan pada dirinya sendiri. Demikian tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Di kawasan Pecinan San Francisco, jasa antar makanan menjadi penyelamat bagi sebagian besar restoran yang menghadapi kesulitan dalam krisis COVID-19. Seorang analis pemasaran membantu agar restoran ini tetap buka. Aaron Lim adalah seorang pemasar handal warga San Francisco yang suka menolong. Lewat aplikasi Zoom, dia mengatakan,
"You know, with everything happening with the coronavirus, I know that many small businesses are being hit pretty hard,
Anda tahu, dengan berbagai peristiwa yang terjadi karena virus corona, banyak usaha kecil yang sangat terpukul karena bisnis cukup merosot. Tetapi khusus di Pecinan, sudah tidak ada pengunjung. Jadi saya tergerak untuk membantu bisnis yang sering saya kunjungi ini."
Jadi, Aaron Lim mengajak kerabat dan teman-temannya untuk memesan makanan sekali seminggu. Dan ia berjanji mengantar makanan itu kepada mereka setiap hari Sabtu secara gratis. Aplikasi antar makanan membantu restoran bergerak di masa-masa sulit ini. Tapi Aaron Lim menjelaskan tidak semua bisnis menggunakan ini. Dan aplikasi itu juga mungkin menarik keuntungan yang sudah dirasakan tipis bagi pemilik usaha. Dalam beberapa minggu terakhir ini, Aaron Lim seorang diri mengirim makanan yang dipesan teman-temannya yang tinggal di berbagai penjuru kota itu. Dan kegiatan kecil yang dia kerjakan secara sukarela setiap minggu ini semakin berkembang dan memberikan penghasilan tetap ke restoran-restoran yang terdampak COVID-19. Aaron Lim menjelaskan lebih lanjut.
And then it kept like literally like doubling each week where it was, 12 orders, then it was in the 20s.
Pesanan benar-benar meningkat 2 kali lipat setiap minggu, dari 12 pesanan menjadi 20-an, dan akhir minggu lalu kami mengirim 140 pesanan makanan.
Lewat Facebook, dia juga menggalang dana untuk kelompok nirlaba komunitas. Kelompok itu membeli makanan dari restoran lokal dan memberikan makanan tersebut untuk warga lanjut usia dan mereka yang membutuhkannya.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.